Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Izšla je papeževa poslanica za Svetovni dan mladih 2020 na temo Mladenič, rečem ti, vstani. Peta meditacija Patra Bovatija, nočni prehod, brez strahu. Šesta meditacija postnih duhovnih vaj govorila o poti v puščavo. Izšla je papeževa poslanica za 35. Svetovni dan mladih, ki bo letos potekal na škofijski ravni po vsem svetu in sicer na cvetno nedeljo 5. aprila. V središču so Jezusove besede iz Lukovega evangelija. Mladenič, rečem ti, vstani. Poslanica, ki jo je papež Frančišek podpisal na liturgični spomin Lurške matere Božje, je prva od treh poslanic namenjenih mladim, ki so na poti med Svetovnim dnevom mladih v Panami leta 2019 in Svetovnim dnevom mladih v Lizboni na Portugalskem, ki bo leta 2022. Ključna beseda, ki povezuje tri postaje te poti, na katero se cerkev podaja skupaj z mladimi, je glagol vstati, ki je del vseh treh tem izbranih strani Svetega očeta za prihodnje svetovne dneve mladih. Kot rečeno, je letošnja tema Mladenič, rečem ti, vstani. Prihodnje leto 2021 bo vodilna tema stavek iz apostolskih del Vstani, izvolim te za pričo tega, kar si videl, tema Svetovnega dneva mladih 2022 v Lizboni pa bo Marija je vstala in se v naglici odpravila. Papež Frančišek v poslanici pojasni, da glagol vstati pomeni tudi vziti, prebuditi se v življenje. Mladim predlaga na evangelski odlomek o obuditvi mladeniča iz najna berejo kot osebno povabilo k hoji za Kristusom. Evangelij nam ne pove imena tistega mladeniča, ki ga Jezus obudi v najnu. To je povabilo bravcu, da se z njim poistoveti. Jezus govori tebi, meni, vsakemu med nami in pravi, vstani. Dobro vemo, da tudi mi, kristjani, pademo in moramo vedno znova vstati, zapiše papež. Samo kdor ne hodi, ne pade, a niti ne gre dalje. Zato je treba sprejeti Kristusovo posredovanje in opraviti dejanje vere v Boga. Prvi korak je sprejeti, da je treba vstati. Novo življenje, ki nam ga bo dal Jezus, bo dobro in uredno živeti, kajti podpiral ga bo nekdo, ki nas bo spremljal tudi v prihodnosti, ne da bi nas zapustil, ampak nam bo pomagal, da bomo to naše življenje porabili na ureden in rodoviten način. Papež poudari, da gre resnično za novo stvaritev, za novo rojstvo in ne za neko psihološko stanje. Verjetno ste v težkih trenutkih mnogi med vami slišali ponavljati magične besede, ki so danes zelo moderne in bi morale vse rešiti. Verjeti moraš vase, v sebi moraš najti vire moči, zavedati se moraš svoje pozitivne energije. A vse to so navadne besede in pri tistem, ki je dejansko znotraj mrtev, ne delujejo. Kristusova beseda pa ima neko drugo globino, je neskončno večja. Je božanska in stvariteljska beseda, ki lahko sama prinese življenje tja, kjer je ugasnilo. Sicer pa Sveti Oče v poslanici odpre vrsto temeljnih vprašanj in mladim pomaga razmišljati o bolečini in smrti, sočutju in rahločutnosti. Spodbuja jih naj pogumno pristopijo k težkim življenjskim stvarnostim. Tudi vi, mladi, se lahko približate stvarnostim bolečine in smrti, s katerimi se srečate. Lahko se jih dotaknete in tako date življenje kakor Jezus. To je mogoče zahvaljujoč milosti Svetega Duha, če se je najprej vas dotaknila njegova ljubezen, če se je vaše srce omehčalo zaradi doživetja njegove dobrote do vas.
V sredo 4. marca dopoldan so člani rimske kurije v Ariči prisluhnili peti meditaciji postnih duhovnih vaj, ki jih papež Frančišek tokrat spremlja iz doma svete Marte. Jezuit pater Pietro Bovati, tajnik papeške biblične komisije, je tokratnemu razmišljanju dal naslov Nočni prehod, spregovoril pa je o strahu, ki je danes pogosto prisoten, ker ljudje čutijo, da so prah. Trden odgovor na to težavo po njegovem mnenju najdemo v Božji besedi, ki razsvetljuje našo pot. Prvi svetopisemski odlomek, ki je bil izhodišče za peto meditacijo, je bilo 14. poglavje druge Mojzesove knjige, ki govori o poti Izraelcev skozi puščavo, del katere je bil tudi prehod skozi morje. V drugem delu pa se je pater Bovati navezal na prizor v Matejevem evangeliju, ki opisuje Jezusovo hojo po vodi in njegovo srečanje s prestrašenimi učenci v čolnu. Kot je v uvodu dejal tajnik papeške biblične komisije, je bil namen včerajšnjega dneva molitve prisluhniti nekaterim odlomkom svetega pisma, ki bi udeležencem duhovnih vaj pomagali pri poslanstvu, ki jim ga je Gospod zaupal, tako sklicem v duhovništvo, kot tudi sklicem, da sprejmejo določene odgovornosti v cerkvi. Pri tem je poudaril, da je v prvem predlaganem odlomku razvidno predvsem, kako je v delovanje Boga vključen poseg Božjega služabnika. Ta naziv je uporabljen za Mojzesa ob koncu 34. poglavja 5. Mojzesove knjige, kjer je opisan kot poslušna in tudi pogumna oseba, krotak in hkrati dejavno orodje krotkosti za druge. Božja beseda nam ga predstavi kot zgled, ki naj ga posnemamo. Pater Bovati se je najprej zaustavil ob naslovu meditacije in poudaril, da se nočni prehod nanaša tako na besedilo iz druge Mojzesove knjige, kot tudi iz Matejevega evangelija. Pri tem je izpostavil besedo noč, preko katere smo poklicani vstopiti v perspektivo teme, ki vključuje razsežnosti zaskrbljenosti in zbeganosti. Hkrati pa je noč tudi kraj skrivnosti, kjer se Bog razodeva. Poleg noči je v naslovu ključnega pomena tudi pot, ki je v odlomkih predstavljena kot prehod. To je kot pot, ki vodi, kakor je v primeru velikonočnega dogodka, preko ožine in kot takšna uliva strah in tudi zavračanje. Skratka, gre za tematike, ki govorijo o človeškem srcu. O procesu tistih, ki dvomijo, jih je strah in torej za pomoč prosijo Božjo besedo, človeka, ki ga je Gospod poklical, da bi storil ta prehod. Bog nima v mislih ideje o lahki bližnici, je nadalje dejal pater Bovati. Pot je dolga in navidezno protislovna, tudi z vzvratnimi koraki in pastmi, v primerjavi s potjo osvoboditve, ki naj bi vodila navzdol. Lahko se celo zgodi, da se proces osvoboditve zdi kot prevara, neke vrste zanka, ki vodi v protestiranje, kar vidimo v Mojzesovem življenju. Po Bovatijevem mnenju se ljudje bojijo, ker čutijo, da so iz prahu, kakor trava na polju, kakor kratkotrajen dih. To je izkušnja vsakega človeka. Vendar pa Izraelci situacijo v puščavi živijo kot razočaranje, kot neizpolnitev svete obljube, ki jo je dal Bog in njegove priče. Krenili so po poti, ki se je zdela obetavna, vendar pa se v resnici izkaže za stanje, ki je slabše od prejšnjega. Tako da si Izraelci celo mislijo, bolje živ sužen kot človek, ki je svoboden, vendar umorjen. Pater Bovati je poudaril, da podobno doživljajo ljudje tudi danes, ko se jim zdi to, kar predlaga evangelij, kot usmerjenost neuspešnih ali nerazumnih. Tisti, ki skuša prehoditi pot, pa čuti strah, malodušnost, pogosto razočaranje, saj ne vidi prednosti, ki so mu bile obljubljene. V tej situaciji prva in temeljna naloga Mojzesa, Božjega moža, ni v tem, da graja, obsoja strahopetnost, nedoslednost, nehvaležnost in nespametnost. Niti v tem, da zapusti bojazljivce in izbere le najpogumnejše, misleč, da tisti, ki jih je strah, niso primerni za duhovni podvig. Njegova prva naloga je v izvrševanju poslanstva spodbujanja, ki vključuje besedo, ki vliva zaupanje in ne temelji na človeških vrednotah. Poslanstvo Božjega moža je torej dati moč tistemu, ki je negotov. Ulivati pogum preko vere v Boga. Storiti, da srce zaupa v Gospoda, v njegovo prisotnost in posredovanje. In to je beseda spodbude, ki nima nič skupnega s preprostim tolažilom v trenutku, ko doživljamo težave ali celo tragedijo. Moč, ki je bila dana Mojzesu, ni neka čarobna moč, ni čarobna palica, ki stori to, kar želi tisti, ki z njo upravlja. Božja moč, ki jo prejme prerok, udejanja izjemne dogodke, saj leti predstavljajo v prvi vrsti posredovanje rešitve za druge, za nezaščitene. Njihov cilj je izključno dobro ubogih. Gre torej za moč ljubezni, ki je usmiljena. Nadalje je pater Bovati spregovoril o odlomku iz 14. poglavja Matejevega evangelija, ki govori o prečkanju morja z Jezusovo hojo po vodi ter o čovnu, ki ga je ogrožal vihar. Tudi tukaj je prisotna tema prehoda, nevarnosti, noči in Gospodovega posega. Učenci so sami, prestrašeni. In ko vidijo Jezusa, ki jim proti koncu noči prihaja naproti po vodi, to v njih poveča tesnobo in strah, namesto da bi jih pomirilo. Mislijo namreč, da gre za varljivo in strašno izkušnjo, kot tedaj, ko se pokaže prikazan, ki je znamenje smrti. Jezus jih najprej spodbudi. Ne bojte se. Tisti, ki danes pričuje o Božji ljubezni, je poklican storiti isto. Vstopiti v domove in reči: jaz sem tisti, ki vas ima rad, ki vam prinaša Gospodovo tolažbo. To pa moramo reči s tolažbo, s katero smo bili potolaženi mi sami. Matej pripoveduje o Jezusu, ki hodi po vodi in reče Petru, naj stori isto. Gre za podobo učenca in celotne cerkve, ki je poklicana iti Gospodu naproti tako, da premaga strah, sile smrti, ki hočejo potopiti človeško bitje. Kdor je posrednik v zgodovini, bo storil to, kar je storil Jezus. Vabil bo ljudi, da bi pogumno hodili po morskih valovih in jim pomagal izkusiti možnost in realnost zmage življenja nad pastmi in grožnjami zla. Pater Bovati je dejal, da gre za poslanstvo, ki je v prvi vrsti usmiljeno, saj gre za pot, ki vodi v življenje. Hkrati pa je usmiljeno tudi zato, ker pomaga tistemu, ki ima malo vere, ki jo mahuje, ki se boji, da bi podlegal. V pripovedi torej vidimo Kristusovo roko, ki je podoba mogočne roke Boga, ki se izteguje k malovernemu človeku in ga rešuje iz valov ter prinaša mir njemu in celotnemu čovnu, da bi lahko tako vsi spovedali hvalo in rekli: resnično si ti Božji sin. Vendar pa je ta roka, ki je iztegnjena k šibki roki tistega, ki je negotov, nejeveren, tudi naloga apostolske dejavne ljubezni, saj je to pot podobe izhoda. Naj iztegnjena Mojzesova roka postane roka Božjega služabnika, ki bi mogel človeški zgodovini kot služabnik najvišjega podariti rešenje. Ob koncu je voditelj duhovnih vaj udeležencem predlagal, naj se zaustavijo ob psalmu 124 kot hvalilni molitvi Gospodu, ki nas osvobaja, ki rešuje. On je stvarnik, ki deluje v zgodovini. On je Gospod. In če ne bi bil tisti, ki je, bi mi umrli v globokih vodah. Vendar pa nas vode niso potopile. Zanka se je pretrgala in mi smo osvobojeni.
Včeraj popoldne pa so udeleženci postnih duhovnih vaj v Ariči razmišljali o šesti meditaciji z naslovom Pot v puščavo. V pripovedi o Eksodusu je puščava kraj previdnosti, je prostor, kjer se Gospod razodeva kot Bog zaveze z Izraelom, kot dobri in zvesti Bog in obenem kot vsemogočni vladar, ki so mu podvržene vse vesolne sile. Pater Bovati je med šesto meditacijo govoril o poti skozi puščavo. Izhodišče premišljevanja so bili odlomek o Izraelu, ki ga Mojzes odvede v puščavo, Jezusove besede o sodbi ob koncu časov iz Matejevega evangelija in psalm 23. Starozavezni odlomek o Izraelovi poti skozi puščavo po eni strani kaže, kako je Gospod oblikovalec zgodovine zveličanja, po drugi strani pa ne izpostavi dovolj nekega drugega vidika, in sicer svobodnega izražanja ljudi, njihovega nesoglasja ali njihovega uporništva proti Bogu. A brez človeške aktivnosti zgodovina postane popačena podoba, kjer Bog sicer res čudovito deluje, vendar pa človek tvega, da postane popolnoma pasiven predmet. Paradoksalno torej, da bi se povzdignilo Boga v njegovem delu, se zanika sam vrhunec stvarjenja, kar predstavlja človek, ki je svoboden in oblikovalec svoje usode, kajti ustvarjanje po podobi in podobnosti Boga, je zatrdil pater Bovati. Kot je pojasnil, so svetopisemska besedila kompleksna in pogosto komplementarna. Na mnogih mestih je mogoče videti, kako Gospod pri svojem delovanju upošteva človeško zoperstavljanje in vedno želi spodbuditi odgovor. Ne usiljuje se in želi odnos stvaritvijo, odnos pogumnega sodelovanja, tako da je v določenem smislu od samega človeka odvisna realizacija zveličavnega delovanja Boga v človeških dogodkih. 40 let, ki jih Izrael preživi v puščavi, pomeni celotno življenje. Puščava predstavlja našo deželo, kjer človek trpi, Bog pa se razodeva in to počne ravno preko delovanja svojih služabnikov. Pater Bovati je poudaril temeljno točko. Treba je odgovorno in v pokorščini sprejeti nalogo, da delamo dobro, kakor da bi naše roke bile Božje roke. To se uresniči, ko služabnik Boga živi dvojno krepost poslušanja. Poslušanje Božjega glasu in poslušanje krika ljudi, ki so mu zaupani. Puščava je figura življenja, je čas, ki lahko postane skušnjava, je naš čas, je čas človeka. Bog postavi na preizkušnjo svoje ljudstvo, da bi dozorelo v veri in spodbuja ljudi, da postanejo zmožni pomagati tistim, ki so v preizkušnji, kakor to vidimo v Mojzesovem primeru. Mojzes namreč posluša krik trpečih, čeprav je slabo izražen, in ga zahteve njegovih ljudi postavijo v težave, saj niti sam ne ve, kako naj nanje odgovori. Pa vendar posluša, kajti tako počne tudi Bog. Tudi naše molitve so zelo nepopolne in predvsem vpitje ubogih ljudi je velikokrat neprimerno, je pripomnil voditelj duhovnih vaj. Mojzes v teh primerih z vero kliče Gospoda v molitvi, da bi se skušnjava premagala in bi bil uslišan. Pater Bovati je v nadaljevanju meditacije dejal, da svetopisemska pripoved pravi, kako je Gospod na tistem kraju ljudstvu izročil zakon in pravo. To pomeni, da mu je v samem dejanju pomoči zabičan pokoren odnos do Gospoda. V ljubezni se torej uči ljubiti. V delih telesnega usmiljanja se opravljajo tudi duhovna dela usmiljanja. Doseže se srce oseb, tako da se jih postavi v stanje verovanja v Boga in delovanja, kakor Bog hoče. To je v ljubezen. Ob koncu je pater Bovati spregovoril še o odlomku iz Matejevega evangelija, kjer Jezus govori o poslednji sodbi. Vsa sodba je osredotočena na eno samo stvar – na pomoč ali na odsotnost pomoči do najmanjših v potrebi. Imamo torej konkretnost delovanja, ki zahteva, da poskrbimo za trpeče telo, a tudi za trpečo dušo. V najmanjšem je Jezus. Kako je mogoče, da mi pomagamo samemu Bogu, ko poskrbimo za najmanjše? Kako lahko naše telesne oči vidijo, da je zares tako? Ne da bi videli, ljubimo. Brez slave, brez časti, v darovanju sebe vse do smrti je polnost dobrega, je blagoslav očeta življenja, je sklenil pater Bovati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.